Ena zvezda. Podaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
In dragi poslušalci, prav lepo pozdravljeni v novi ediciji Temne zvezde. Danes se vam bo z daljšim premislekom ob filmski retrospektivi Pogoji in možnosti organizacije Slovenske kinoteke predstavil Nenad Jelesijevič. Njegov prispevek pa bo prebrala moja malenkost. Možnosti nemogočega. Premislek ob filmski retrospektivi, pogoji in možnosti organizaciji Slovenske kinoteke. Kinoteka je naredila pomembno potezo. Ne le za izjemno kvaliteto filmske retrospektive, ob kateri bomo govorili v nadaljevanju, temveč tudi in predvsem z dejstvom, da jo je ponudila na ogled v več kot pravem času in prostoru. V času mutirajočega spektakla in njegovega hkratnega razsutja v prostoru razpadajočega neoliberalizma, ko mnogi med nami postavljamo predstavniško demokracijo pod številne vprašaje, če je že ne, zavračamo, medtem ko živimo čedalje bolj hektična in strani oblastnikov kriminalizirana življenja. Gre za cikel z naslovom Pogoji in možnosti, v katerem je beseda in postavljena v klepaje. Ta diskrepanca, ki žareva že samega naslova, kontrasta med danim in izvedljivim, navideznim in stvarnim, med dejanskimi pogoji in možnostmi, je ključna značilnost fenomena, ki ga cikel želi zajeti s pomočjo izbranih vizualnih in zvočnih podob. Gre za fenomen imenovan kapitalizem. Nekaj, kar vsi živimo, kar čutimo in na svojih individualnih in kolektivnih telesih, kar razumemo tako ali drugače, v skladu s svojimi pogledi na eksistenco, svet okoli nas in našo vlogo v njem. Pričujoči kinotečni cikl seveda ne ponuja recepta za percepcijo kapitalizma, ne načinov, kako se mu postaviti po robu, niti ga ne poskuša definirati vsej njegovi preprostosti in kompleksnosti. Gre za zelo obsežno, raznoliko in vključujoče zastavljeno serijo filmskih projekcij, ki prečijo epohe, obdobja, čase, prostore, ideologije, forme in mnogotere estetizacije. Z veliko gotovostjo bi lahko rekli, da jih pri tem združuje izjemno dragocena kritična os kot opazen miselni zastavek, ki steče v relativno kontinuirano gibanje na platnu, na način konceptualnega povezovanja podob, idej in estetih, nastalih na različnih virih. Pogoj za vzpostavitev teh povezav med posamičnimi filmi je relativno nepretrgano spremljanje niza projekcij, med katerimi gledalka in gledalec lahko zaznavata številne skupne točke. Ko opazujemo kapitalizem na platnu, se v nekem daljšem časovnem loku neizogibno prikaže vsa njegova dolgočasnost, predvsem pa njegova totalitarna, zatiralska podoba, saj oblastniški razred ves čas zgolj varira postopke, pristope in načine izkoriščanja, ki so si med seboj precej podobni, naj si gre za zgodbo z ameriškega divjega zahoda iz 50-ih let 20. stoletja ali pa kakšno evropsko mizansceno s prehoda v 21. stoletje. Poglejmo nekaj konkretnih primerov. Film Živimo, kakor moremo iz leta 1914 zaznamuje prva Chaplinova vloga. Gre pa za klasično razredno vprašanje, ki se prelamlja na ravni družine kot temeljne celice kapitalistične hierarhije. Charlie se mora pretvarjati, da je premožen plemič, da bi se tako priženil bogato družino. Nan se prav lepo naveže zanimiva analiza klasike Vratov Lumije, delavci zapuščajo tovarno iz leta 1895, ki v našo podzavest vpelje motiv človeškega tekočega traku. Delavci so zvedeni na programirane avtomate v službi neskončne proizvodnje, a kljub temu ne gre pozabiti njihove politične potencije. Ljudje v nedeljo, nemi, napol dokumentarni film Živo glasbeno spremljavo obravnava življenje v Berlinu v poznih 20-ih, kar je čas tik pred vzponom nacizma. Prizori nedeljskega brezdelnega popoldneva, v katerem si buržoazija prizadeva izumiti nove načine brezskrbne zabave, nevarno spominja na naš sodobni trenutek. Ta film iz leta 1930 po drugi strani razpira pogled na koncept brezdelja kot zavestni poskus zavračanja obremenitve življenja z delom za drugega, za izkoriščevalca. Film je sicer rezultat dela skupine filmskih ustvarjalcev, ki so kasneje postali pomembna hollywoodska imena, izpostavimo Wilderja in tako naprej. Retrospektiva Pogoji in možnosti bi bilo nemogoče zamisliti brez kakšne Deborove stvaritve. V tem primeru je šlo za Ingirum imus nocte et consimimur in dni iz leta 1978. Deborova kontemplativna obdelava fenomena spektakla, na katerem je po njegovem utemeljen sodobni kapitalizem, je v kinoteko pritegnila veliko število gledalcev iz akademskih in sorodnih krogov, ki pa so pri ostalih, manj razpitih projekcijah v okviru cikla nekako umankali. Tovrsten partikularni obisk filma o spektaklu je ironično dokazal, da tehnologija spektakla kot zvezdništva še kako deluje in zdi se, da še zlasti na okvirene izobražence. Ostaja pa seveda odprto vprašanje, ali je film zares mrtev, kot je nekoč zatrdil Guy Debord. Nekaj na prvi pogled povsem drugačnega smo si ogledali ter v večkanalni zvočni tehniki tudi poslušali tekom projekcije Dežele živih mrtvecev iz leta 2005. Kapitalistična apokalipsa je privedla do neofeudalne ureditve, ki je zgolj nekoliko zamaskirana projekcija dejanske ureditve današnje družbe. Na eni strani se peščica premožnih skriva v svojih sofisticiranih utrdbah, v svojem umetnem raju, na drugi strani pa se mase neoproletarijata, zombijev ali 99% utapljajo v bedi, ki rezultira v kanibalizmu. Ta alegorija množične razlaščenosti in opustošenja življenja je povsem verna slika današnjega nekrokapitalizma, temelječega na logiki uničevanja, na eksploataciji ne samo življenja, temveč tudi smrti. Kljub temu se v emancipatornem happy endu izkaže, da grad lahko zagori, vendar grofu ne uspe zbežati. Še represivni aparat se ob tem odpove svoji vlogi. Po umestnem vložku v obliki mojega poletja ljubezni iz leta 2004, ki kljubuje tipični estetizaciji razrednega prepada britanskega, torej kolonialnega značaja, pridemo do resnično ultimativnih sadov jeze. Tu se v resnici začne filmska pripoved o umazanih korporativnih posegih okolje, življenje in smrt. Fant se vrača iz zapora na kmetijo svojih staršev, ki pa je zapuščena, ker velike korporacije v sodelovanju z bankami plenijo premoženje in deložirajo male posesnike, tako kot danes. John Ford je film režiral v jeku obdobja Fordizma leta 1940. Kar je pri filmu najbolj neverjetno, je dejstvo, da je produkcija dejansko uspela, da se je izognila klasični ameriški cenzuri, čemur pritrjuje tudi sam avtor romana, po katerem je bil film posnet. Po filmih tako visokega ranga je komercialna fraza "ta film si morate ogledati" zares in zavedno zbledela. Razredni moment prevladuje tudi v filmu "Tu je tvoje življenje" iz leta 1966. Soočena z otroškim delom na revnem severu Švedske, kjer mladi Olof zapusti starševski dom in se poda v negotovost najrazličnejših del za banalno preživetje. Dela kot drvar, mlinar, zidar, prodajalec slaščic in k sreči tudi kot kinooperater. Ob garaškem delu se vedno bolj zanima za emancipatorno naravnano literaturo, se sčasoma pridruži delovskemu gibanju in nekje na obzorju zagleda vizijo sveta brez izkoriščanja. V igrivem prepletu osebnega in političnega, ki temelji na odlični montaži, se to vrstna delitev še enkrat izkaže za odvečno. Spet smo v ZDA, na mestu hudega zločina, v drugi ultimativni klasiki, ki obravnava delavski boj z izrazitimi elementi emancipacije družbenega spola drugotnega pomena – žensk. Film Sovzemlje zamaje tako hierarhije korporativizma in šovinizme državnega in privatnega represivnega aparata, kot tudi hierarhije patriarhata. Posnet leta 1953 obravnava dolgotrajno stavko rudarjev na novomehiškem rudniku kot reakcijo delavcev na izjemno slabe delovne pogoje, ki povzročijo smrt njihovega tovariša ter seveda na nesramno nizke mizde. Realizem v svojem polnem sijaju je tu tako vešče izpeljan v filmske podobe, da se marsikdaj zdi, da nimamo več opravka z realizmom, temveč kvečjemu sodelujemo v uporu radikalnih razsežnosti. Uporu, ki, razumljivo, ob vsem tem ima dimenzijo odprave drugega, kot migrantskega delavca, tujca, ženske, revnega otroka in tako dalje. Thank you. obsežna tematska retrospektiva Pogoji in možnosti, ki smo jo v tem prispevku zgolj očrtali, je poudarila potrebo po premisleku o kapitalizmu skozi film, a tudi onkraj njega. Filmski narativ je pri tem pomemben, kolikor se odmika od spektakla, ki ga, paradoksno, tudi sam ustvarja. In tudi spektakel je pri tem relativiziran, saj je njegova moč lahko izjemno subverzivna, kot so tudi pokazale mnoge izmed stvaritev, ki sestavljajo mozaik te retrospektive v vseh njenih raznolikih formah, od igranih do animiranih oblik. Ob tem je treba izpostaviti jasno zastavljen koncept, ki so ga snovalci programa umestili v realnost sodobnega trenutka leta 2014, ki ga bo, kot sta v napovedi retrospektive zapisala Juri Meden in Nil Baskar, zaznamovala prevlada kapitala na vseh področjih družbenega in individualnega življenja in ki mu upravičeno pravita še eno leto širjenja epidemij, depresije, tesnobe, ravnodušja in drugih prezrtih patologij, ki spremljajo jalovost življenja v neoliberalizmu. Da je v tovrstnih že stoletnih pogojih in možnostih umetnost, v tem primeru filmska, zmožna zdrsniti onkraj sebe same in se skupaj s svojimi protagonisti emancipirati v kritično prakso, pa nedvomno kaže mnogi izmed številnih delčkov tega cikla, vključno Samorastniki in Bojem na požiralniku, dvima domačima socialnima dramama. Juri Meden in Nil Baskar obenem poudarja ta pomen filma kot ljudske kulture. Narejen je vsakdanjih, trivialnih, vulgarnih in bežnih sestavin sodobnega življenja, ki so v pravilno odmerjenih kombinacijah zmožne odpraviti simbolne in materialne hierarhije buržoaznega sveta, pa tudi hierarhije med ustvarjalci in gledalci, ki se odslej srečujejo pod praporom nadnacionalne skupnosti filmskega intelekta in afekta. Natanko to je ta razpoka v prevladojočem redu hierarhij, ki jo povzroča emancipatorna filmska podoba, zvok afekt, to odpiranje možnosti odprave hierarhij, možnosti nemogočega. To je tista razsežnost, ki prerasporeja čutno v prostoru kinodvorane, ko dozdevno pasivne gledalce filma spreobrača aktivne iskalce možnosti ter posledično skupnost, ki si upa zahtevati in tudi samo organizirati pogoje za izpolnitev svojih resničnih želja in potreb. Drage poslušalke in poslušalci, za vas je prispevek pripravil Nenad Jelesijevič. Pa se poslovimo, preglejmo na hitro še nekaj pomembnejših filmskih novičk. Ko smo že pri kinoteki, v četrtek 20. februarja si boste lahko ogledali znamenito Dreyerjevo filmsko klasiko Trpljenje device Orleanske ob živi spremljavi Matije Šelanderja. Ta teden se bo v Kinodvoru zgodila tudi premiera Obraz ljubezni Michaela Winterbottoma, ki ga najbrž ni potrebno posebno predstavljati. Prav tako v Kinodvoru v nedeljo bo za vse, ki ste zamudili, projekcija čudovitega kar popotnika Matjaža Ivanišina. Projekcija filma bo potekala v dualu z Lapajnetovim Kdo se boji črnega moža. Na spletni strani Cankarjevega doma pa že lahko preberemo napoved za 16. festival dokumentarnega filma, ki vedno postreže zanimivimi naslovi dokumentarne filmske produkcije. Drage poslušalke in poslušalci, prišli smo do konca današnje oddaje v Marčevski. Bomo poglobljeno spregovorili o dveh priljubljenih TV serijah tako imenovane kvalitetne televizije, True Detective in Ameriška grozljivka. Prav tako bomo diagonalno pregledali festival dokumentarnega filma. Ker ste bili z nami. Današnjo oddajo so pripravili Nenad, Nina in Tehnik 359 ter vajenka Maja.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.